Iowa.
Un po' quella muna baie basso, così li bacu ya colanda sangolo kota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. President Donald Trump azali kozela kobima lelo na l'hôpitalo ya Mampinga Walter Reed peni na Washington epai wapi azali wutu mikolo misato sima na kozwama na COVID-19 minganga balobi akoki kobima lelo kasi akokoba kozwa lisalisi na Maison Blanche. Lobi na mpokwa Donald Trump mokonzi Amerika abimaki na motuka pe a pepaki balandi baye bazali kozela zinga zinga na l'hôpitalo uto akota kuna. Donald Trump a kataki kampagne electorale na ye tango etikali pene na mposo misato yambo na mapona mima mokonzi ya mbokama le 3 novembre mbanda na ye ya demokrate vice-president ya kala Joe Biden ye azwami te na COVID-19 pe azali kokoba kampagne na ye. Nzo kande molobeli mwa Donald Trump na Maison Blanche lelo azwami yepe lokola na COVID-19. Na ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomi na sima ya nzanga ya lelo na Nord Kivu na Goma epai wapi abandi mobembo kati na bituka. Asala kili susute mobembo yango pene na mposo misato miliki lokola isakola maki likita naba konzi ba Rwanda, Uganda, Burundi pe Angola lisala maki lisusute mpo ba ango bazalaki na likita lisusupe po na COVID-19 ba yi presidansa ba lobi likita liango liko kiko salema na nzela ya visio conference tango Félix Tshisekedi akozala na Nord Kivu na ngambo na ye ministre ya Mambi Mabikolo Biabapaya ya ekolo Congo Démocratique Marine Tumbanzeza akatisaki ngambo ya Burundi epai wapi akutani na mokokani waye ya ministre ya Mambi Mabikolo Biabapaya pe amemeli mokonzi ya mboka ya sika Evariste Ndayishimiye maloba maboyokani ya president Félix Tshisekedi lobi baye presidence. Bokelami mposo moleki ya commune ya Minembwe na Sud Kivu bumimi biyano ya ndenge na ndenge moko na bakelimi beko moyindo nzangi ya opposition a pameli ministre ya décentralisation Azarias Rouberwa pona misalami ye pe asengi ye koyako yanola na assemblée nationale la VOA Lingala e pesaki maloba na moyindo nzangi tolanda yano apesaki na VOA.
Minembwe ezwa avi ya assemblée provinciale te yango wana ministre Azarias Rouberwa atiaka yango na liste ya bacommune rurale oyo ekoti na décret sake ezwa avi ya assemblée provinciale epui ezwaki avi ya assemblée provinciale te puisque eza entité non viable eza agglomération ya 20,000 personnes te oyo bazali esika moko eza kaka de petit village departement et de ferme epui asali yango dimension oyo ezwa etandi monene agglomération ya commune il faut dans la carte agglomération où il y a espace moko kaka aux 20,000 personnes par exemple dans Ekika moko yangoana parce que ceux qui vous baboya ango comme commune malgré ça Azarias Rouberwa il a fait le forcing à Tiango commune et puis il y a moko à qui qu'on installe ango na site qui vous sans avoir l'autorisation du gouvernement pour ça la bilo koana il y a la bande FEDA il y a moana il y a qui d'abord territoire où Azarias Rouberwa tiens il y a qui président de FEDA a créé na site qui vous ça a été supprimé à 2008 yangoana aujourd'hui Tiango lui-même a été installé ango c'est pour cela qu'il attaque les députés nationaux tout ça une interpellation.
Uganda efungoli ndelo na yango na ekolo Congo Démocratique kasi bakatisi basengeli kolakisa yambo mokanda etalisi ete bazali na COVID-19 te tolanda sango wuto Nord Kivu na Erikas Moisi.
Mbukambi ya Goupman Basungura wavene Clovis asengi na bafandi kozala na certifika ya COVID-19 liboso ya kokatisa.
Kama unavuka, ilifu nakuwa na chete.
Suka na sango na biso yango ezalaki wabino edi isango tukutani. Snap.